Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və möhtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun ushbu lahzalarida barchalaringizga yana bir bor sihat salomatlik tilagan holda O'zbekistonda minglab shaxslar diniy oqimga a'zolar ro'yxatidan chiqarilgan. Uning ostidagi bugungi tahlil eshitirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, radio to'lqinlarida biz bilan birga qoling. O'zbekistonda 16 ming nafar ekstremistlar xavflikka doir ro'yxatdan chiqarib yuborilgan. O'zbekistonda diniy ekstremistik oqimlar a'zosi sifatida ro'yxatda turgan 17 mingdan ortiq kishining 16 mingi ro'yxatdan chiqarilgan. O'zbekiston 24 telekanali xabariga ko'ra, bu mamlakat prezidenti Shavkat Mirziyoyev Mustaqillik bayramidagi nutqida shu haqda ma'lum qilgan. 17 mingdan ziyod diniy oqimga kirganlar ro'yxatida turuvchilardan 16 mingini yana bir marta ular bilan suhbatlashib, ularning hayotlarini bilib bu ro'yxatdan chiqardik. Biroq uni chiqarib tashlab qo'yish noto'g'ri. Endi ularni tarbiya qilishimiz, jamiyatimizga kiritishimiz kerak deb aytgan Mirziyoyev. U shuningdek, shu 16 mingdan 9,5 ming nafariga ish berdik, qolganichi, qolgani qaysi hovli yo qaysi qo'shniga boradi? Qayerda o'qiydi? Qayerda ishlaydi? Kim bilan muloqot qiladi? Uning hozirgi munosabati o'zgaradimi yoki yo'qmi? Ro'yxatdan chiqib qanday bo'ldi u? Kim unga javob beradi? Hozir hammasini orqasidan 10 nafardan odam yozib qo'yildi. Shu odamlar u bilan 2-3 yil shug'ullanishi kerak. Yana shu balo ko'chasiga kirmasligiga kim kafolat beradi deb aytgan. Ular bilan har kuni shug'ullanish kerak. Mana harbiy xizmatdagi yoshlarimiz bilan uchrashsin, vatanparvarlikni o'rgataylik unga. Bu savollar bo'sh. Mana shunday bo'shliq bo'lmasligi uchun sizlar menga taklif berishingiz kerak. Bu juda nozik masala degan davlat rahbari. Aytish kerakki, ekstremizm O'zbekistonda jiddiy muammolardan biriga aylangan. Diniy oqimda turganlardan biz mana 16 mingini yana bir marta ular bilan suhbatlashib hayotini bilib, ularni diniy oqim ro'yxatidan chiqardik, lekin ularni tashlab qo'yish noto'g'ri bo'ladi. Endi shu 16 ming odamni tarbiya qilishimiz, jamiyatimizga kirgizishimiz kerak deb ta'kidlagan Mirziyoyev 1 sentyabr kuni imom xatiblar va mahalla faollari bilan uchrashuv chog'ida. O'zbekistonning ayrim fuqarolari Afg'oniston hududlarida Taliban guruhiga qo'shilgan bo'lsa-da, ayrim yoshlari esa Suriyada terrorchi takfiriy guruhlar safida urushmoqda. Ushbu noma'lum shaxslar va O'zbekistondagi diniy oqim a'zolari bilan birgalikda bu mamlakat va Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun muhim bir muammoga aylanishi mumkin. O'zbekiston prezidenti ushbu muammolarni hal etish uchun yangi yo'l va xatti-harakat paydo bo'lganini oshkor etgan. Zero tahlilchilar Islom Karimov davlatining ekstremistlarga qarshi kurash uchun zo'ravonlik va qattiqqo'llik siyosatlari yaxshi natija bermaganligini ta'kidlashmoqda. O'zbekiston davlati yo xuddi bu mamlakat prezidenti ekstremistlarga bosim o'tkazish va yo ularga hujum qilishdan so'z ochmaydi, balki ular va jamiya o'rtasidagi aloqalarni yaxshi tarzda yo'lga qo'yib, bunday shaxslarni ekstremistik aqidalardan qaytarish va oddiy mo'tadil hayot kechirishi uchun zamin yaratishga harakat qilib kelishmoqda. O'zbekiston davlati yaxshi ijtimoiy sharoitning mavjud bo'lmagani, bunday shaxslarni mamlakatda paydo bo'lishi va natijada terrorchilik va ekstremistik guruhlarga qo'shilishiga olib kelishini yaxshi anglab yetgan. International Crisis Group, ya'ni xalqaro bo'hron guruhi 2015 yili tarqatgan hisobotida notinch mamlakatlar va mintaqalarda urushayotgan o'zbek millatiga mansub terroristlarga ishora qilib, quyidagicha yozgandi. Ushbu ekstremistlardan aksariyatini o'z vataniga qaytib kelganida Markaziy Osiyo xavfsizligi va tinchligi uchun jiddiy xavf xatarlarini vujudga keltiradilar. Shu sababdan O'zbekiston nafaqat bunday shaxslarni chiqib ketishiga moneylik qiladi, balki ularni jiddiy nazorat qilish uchun lozim chora-tadbirlarni ko'rib chiqmoqda. Bunday shaxslar o'z jamiyatidan chetlashtirilganligini sezib qolganida terrorchi guruhlar va ekstremistik oqimlariga qo'shilishiga shubha yo'q. O'zbekiston davlati ham ushbu vaziyatni yaxshi tushunadi va xalqning turmush darajasi va farovonligini yaxshilash paydadir. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz O'zbekistonda minglab shaxslar diniy oqimga a'zolar ro'yxatidan chiqarilgan unvon ostidagi bugungi tahliliy eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigor imonim panohida qoldirib xayrlashaman. Sog' va omon bo'ling. Ijtimoiy tarmoq